Псалм 52. За началникот на пејачите, Давидова поука од како идумејецот Доик дојде и од како му кажа на Саула дека Давид влегол во домот на Ахимелех. Зошто се фалиш со злобата, силнику? Милоста Божја е довека. Непрекратно измислуваш нечесност, твојот јазик е како наточен брич, лукав. Повеќе го сакаш злото отколку доброто и лагата повеќе од вистината. Ги сакаш гибелните зборови, лажлив јазику. Затоа Бог ќе те сотре и тебе, ќе те отстрани за секогаш. Ќе те истрга од твојот шатор, ќе те откорне од земјата на живите. Праведните ќе гледаат со страф и ќе му се подсмевнуваат. Ете го човекот кој не го зеде Бога за своја заштита. Туку се надеваше на големо богатство и се засили во своите злочини. А јас, како зелена маслина во Божиот дом, се надевам на Божијата милост доека. Ќе те славам вечно, бидејќи го направи тоа, и ќе го очекувам Твоето име, зашто е благо пред Твоите свети.